πρώτο πρόγραμμα. say what you want all day, but I've never been so outraged. Yeah, I'm washing my hands of you. How could you be so untrue? You know I can't stay no more. You know I can't stay.
Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 8 και 10 λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Δύο ενδιαφέροντα θέματα εκτιμώ ότι έχουμε σήμερα. Το ένα είναι το phishing, ή αλλιώς στα ελληνικά ηλεκτρονικό ψάρεμα. Θα συνομιλήσουμε για αυτό το ζήτημα με τον κύριο Χρήστο Ξενάκη. Είναι καθηγητής ψηφιακών συστημάτων στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Ενώ στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, γύρω στις 8.30, θα έχουμε μια ενδελεχή συζήτηση με την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ, ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, για τι άλλο, για το μεταναστευτικό, καθώς η συνθήκη Σέγγεν καταρρύπτεται ουσιαστικά μονομερώς από πάρα πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δούμε ακόμη την εκδήλωση για την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν στο ΟΔΙΟ Αθηνών και το νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Η εκδήλωση είχε τίτλο «Η δική μας ΕΡΤ». Θα δούμε επίσης τον απολογισμό της καταιγίδας Μπόρις, η οποία εξακολουθεί να πλήττει την κεντρική Ευρώπη, αλλά και τις πυρκαγιές στην Πορτογαλία. Αλλού πνίγονται και αλλού καίγονται. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο.
Love you.
Η ώρα είναι 8 και 16 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8. Και θα δούμε ένα θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, αλλά και εξαιρετικά χρηστικό, καθώς μπορούμε να αποφύγουμε να πέσουμε θύματα του ηλεκτρονικού ψαρέματος ή αλλιώς phishing, όχι με F αλλά με PH. Θα το συζητήσουμε αυτό θέμα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει εξαιρετικά καλά τα ζητήματα της κυβερνοασφάλειας. Είναι ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ο κύριος Χρήστος Ξενάκης, καθηγητής κυβερνοασφάλειας και επικεφαλής της ελληνικής ομάδας κυβερνοασφάλειας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Καλά, δόξα τω Θεώ. Τώρα, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό. Λίγος πολύ, πολλοί έχουν πέσει θύματα του phishing. Και θα ήθελα καταρχάς να μας εξηγήσετε αφενός τι είναι, αφετέρου με ποιο τρόπο γίνεται.
Κοιτάξτε, το phishing μπορούμε να το ερμηνεύσουμε έτσι στην ελληνική γλώσσα ως κοινωνική μηχανική.
Αχα.
Λέγεται social engineering στα αγγλικά.
Ναι.
Και έχει να κάνει με την εξαπάτηση.
Uh-huh.
Η εξαπάτηση, πάμε πολύ παλιά πίσω, στους πολέμους, μπορούμε να το δούμε και στα χρόνια της κατοχής της Ελλάδας από τους Γερμανούς, όπου υπήρχαν άνθρωποι, κυρίες, οι οποίοι κατασκόπευαν, χρησιμοποιούσαν δόλια μέσα έτσι ώστε να αποσπάσουν πληροφορίες και δεδομένα. Mm. Νομίζω ότι όλοι είμαστε γνώστες αυτών των περιστατικών,
ναι,
και
τότε,
της ιστορίας.
Τότε έτσι, βέβαια, κύριε καθηγητά, οι υπολογιστές, ένα PC, όπως το λένε, που έχουμε τώρα στα σπίτια μας οικιακό, ήταν όσο δύο δωμάτια.
Σωστά.
Έχετε δίκιο σε αυτό.
Ίσως δεν υπήρχε τίποτα τότε. Δηλαδή, ναι, αυτό θέλω λιγάκι να ερμηνεύσουμε λίγο, να δούμε από πού προέρχεται και τι σημαίνει.
Ναι, ναι.
Δεν είναι κάτι καινούριο,
mm-hmm,
στην κοινωνία μας. Τώρα, με τα ηλεκτρονικά μέσα ήρθε το ηλεκτρονικό, αυτό που λέμε social engineering, και έγινε phishing με PH, δηλαδή,
ναι,
ψάρεμα λέγεται, ο όρος ο μοντέρνος.
Αλλά κανονικά είναι με F.
Είναι με F, ναι. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι ψάρεμα, είναι κάτι άλλο, έτσι.
Ναι.
Άρα είναι παραφρασμένο ψάρεμα, ας το πούμε.
Okay.
Τι έχει να κάνει? Προσπαθούν λοιπόν διάφοροι να αποσπάσουν πληροφορίες, δεδομένα, έτσι ώστε να κάνουν μια κακόβουλη ενέργεια. Δηλαδή, μπορεί κάποιος απλά να σου πάρει ένα username και ένα password, να σου πάρει τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, να σου πάρει τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή να μπορέσεις να του δώσεις, ας πούμε, το username password ή να του δώσεις που έχεις στο Gov ή που έχεις στο TaxisNet, mm-hmm, στο Gmail, σε οτιδήποτε. Όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν μετέπειτα σε κυβερνοεπιθέσεις. Κυβερνοεπιθέσεις, παύλα, απάτες θα έλεγα εγώ.
Και τους λογαριασμούς, τους τραπεζικούς, σε περίπτωση που κάποιος κάνει το λάθος και αναρτήσει το IBAN του, για παράδειγμα.
Πολύ σωστά, ναι. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό με τον Gov που έτσι είναι,
ναι,
η αφορμή.
Πείτε μας γι' αυτό, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί τώρα έχει. Όλο και περισσότερο χρησιμοποιούμε τον gov.gr.
Έχει, δεν σας κρύβω ότι κάποια στιγμή ήρθε και εμένα ένα SMS έγινε στο κινητό μου.
Mm.
Το πήρα το μήνυμα και το άνοιξα στον υπολογιστή μου σε ένα καθαρό περιβάλλον απομονωμένο να δω τι ακριβώς γίνεται.
Ναι.
Ήταν παραπλανητικό σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή οδηγούσε κάποια βήματα, του έδινε τη προσωπικά στοιχεία, εγώ έδωσα ψεύτικα και στο τέλος ζήτησε μια πιστωτική κάρτα. Άρα λοιπόν, για να σου επιστρέψει χρήματα, θα το πω και καλά, από την ελληνική κυβέρνηση, γιατί έλεγε άμα του δώσεις μόνο ένα IBAN, εκείνη τη στιγμή δεν λειτουργούσε αυτή, δεν ήταν εφικτό με αυτόν τον τρόπο, mm-hmm, με αυτή την επιλογή. Οπότε τώρα, αν κάποιος εκεί έδινε την πιστωτική του κάρτα, φυσικά θα έρχονταν και ένα μήνυμα, θα έκανε confirm, θα επιβεβαίωνε ότι έδωσε κάπου τα στοιχεία του και φαντάζομαι, δεν έφτασα μέχρι εκεί, το σταμάτησα, και φαντάζομαι ότι αυτό θα ήταν ένας τρόπος να σου αποσπάσουν χρήματα από την πιστωτική σου κάρτα.
Και συγγνώμη που σας διακόπτω, εμένα παρακαλώ, μου έχουν έρθει 2-3 φορές μηνύματα από μια αφρικανική τράπεζα, η οποία μου λέει ότι έχω κερδίσει 2 εκατομμύρια δολάρια, δεν μου το εξηγεί πώς και γιατί, και θα πρέπει να στείλω τα στοιχεία μου για να μου στείλουν τα χρήματα. Δηλαδή, ορισμένες φορές είναι τόσο απλοϊκά και κουτί οι τρόποι, υπάρχουν βεβαίως και πολύ πιο ευφυείς τρόποι.
Υπάρχουν, ναι, οι τρόποι, ας πούμε, αυτός ο καινούριος με τον Gov, διαπίστωσα ότι η ιστοσελίδα είναι πανομοιότυποι. Είχαν αντιγράψει πολλά πράγματα. Ακόμα και το URL είχε κάπου το, αυτό που ονομάζουμε. Το URL με η ηλεκτρονική διεύθυνση, το gov.gr, αλλά φυσικά έχει και άλλα πράγματα που δεν ήταν από το gov. Mm-hmm. Οπότε για κάποιον ο οποίος το ψάχνει είναι προφανές ότι δεν ήταν από το gov. Ναι. Αλλά και νομίζω ότι ποτέ κανένας από τον gov.gr ή από οτιδήποτε δεν θα σου ζητήσει ούτε IBAN ούτε πιστωτική κάρτα. Δηλαδή, καταλάβατε, εκεί πρέπει να ενημερώσουμε τους πολίτες. Θα υπάρξουν πολλές τέτοιες και άλλες απάτες. Έχουμε βάλει στο I το IBAN και τον gov, η ελληνική κυβέρνηση, ξέρει να μας επιστρέψει τα χρήματα, γιατί όταν υποβάλλουμε τη φορολογική μας δήλωση βάζουμε και έναν τραπεζικό λογαριασμό σε περίπτωση που υπάρχει επιστροφή να μας πιστωθούν τα χρήματα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αν μπορούμε να ενημερώσουμε τους πολίτες, θα λέγαμε ένα πράγμα. Πρώτον, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με οικονομικά θέματα να είναι προσεκτικοί, mm-hmm. να ελέγχουν το τι ζητάμε, το τι ζητείτε και να μην ακολουθούν πρακτικές οι οποίες δεν είναι συνηθισμένοι. Δηλαδή, δεν είναι συνηθισμένο το να βάζεις την πιστωτική σου κάρτα για να σου γυρίζει η ελληνική κυβέρνηση χρήματα. Ψάξε κάπου, υπάρχει κάποια επιλογή, έγινε κάτι ας πούμε και δημοσιεύτηκε ότι θα δοθεί κάποιο επίδομα με αυτόν τον τρόπο. Καταλαβαίνετε ότι θα το ακούσουμε στα νέα, θα το ακούσουμε κάπου. Άρα να μην τσιμπάμε σε τέτοια πράγματα τα οποία μπορούμε να πούμε ότι έχουν δόλιο σκοπό.
Πάντως, κύριε Ξενάγη, κύριε καθηγητά, αυτό το οποίο εκτιμώ είναι ότι καμία σοβαρή υπηρεσία, πραγματική εννοώ, δεν θα σου ζητήσει διαδικτυακή ενημέρωση για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και επίσης δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχεις κερδίσει το οτιδήποτε χωρίς να έχεις πρώτα παίξει στο σύστημα.
Σωστά.
Αυτό.
Σωστά. Mm-hmm. Και εδώ πέρα, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ, και θα ήθελα να κάνω και μία επισήμανση. Mm-hmm. Υπάρχουν εταιρείες, δεν θέλω να τις ονομάσω, mm-hmm. όπου κάποιες φορές σου στέλνουν ένα SMS και σου λένε επιβεβαίωσε ή δες το συμβόλαιό σου, κάνεις από το κινητό. Mm-hmm. Θα έλεγα και αυτές να το προσέξουν αυτό και να μην μάθουμε τους πολίτες ώστε να από SMS ή από διάφορα link από email να κάνουν επιλογές για να δέχονται κάποια πράγματα. Δηλαδή, mm-hmm. αν μου στέλνουν ένα συμβόλαιο, πιο σωστά να μου στέλνουν το συμβόλαιο, να το βλέπω, να το διαβάζω στο email μου, να το ανοίγω σε PDF, να το βλέπω, να το διαβάσω και να στέλνω την επιβεβαίωσή μου, ναι, συμφωνώ, στείλτε μου το link να το υπογράψω και όλα αυτά. Καταλαβαίνετε, να είναι μια διαδικασία στην οποία μπορώ να ελέγξω με ποιον επικοινωνώ. Mm-hmm. Αυτό είναι μία λάθος κατά την ταπεινή μου άποψη προσέγγιση. Γιατί όταν μάθουμε τον πολίτη για το ρεύμα, για τη ΔΕΗ, για τον ΟΤΕ, για οτιδήποτε, να του στέλνουμε ένα SMS και να το πατάει, μετά θα του στείλουμε ένα SMS και θα το πατήσει και θα είναι απάτη.
Ναι. Επίσης, νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι πρέπει κανείς να προστατεύει τον υπολογιστή του από κακόβουλο λογισμικό. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα ή αλλιώς τείχη προστασίας από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, antivirus, anti-spam, anti-spyware. Αν τοποθετήσουμε όλα αυτά όλο αυτό το τείχος προστασίας στον υπολογιστή μας, δεν μπορούμε να αποφύγουμε χειρότερα.
Ναι. Ναι, θα τα αποφύγουμε. Γιατί όλες αυτές οι επιθέσεις mm-hmm. χρησιμοποιούν αυτό που λέμε εμείς καλά αναγνωρισμένες απειλές, χρησιμοποιούν αδυναμίες οι οποίες είναι αναγνωρισμένες και τα συστήματα αυτά τις αποτρέπουν. Δηλαδή βλέπουν τι πάει να γίνει και λένε «Οπ, εδώ συνδέεσαι με κάπου το οποίο δεν πρέπει να συνδεθείς» ή «Πάει ο υπολογιστής να κατεβάσει κάτι το οποίο δεν είναι σωστό». Mm-hmm. Πολλές φορές πατώντας ένα link μπορεί να μην δει τίποτα, αλλά μπορεί να κατεβάσουμε έναν ιό στον υπολογιστή μας και αυτός μετά να παρακολουθεί, να κάνει πράγματα. Οπότε θέλει μια εγρήγορση και μια ενημέρωση σε αυτό το τομέα.
Μάλιστα. Συνεπώς, η τελευταία μου ερώτηση, κύριε καθηγητά, έχουν αυξηθεί τα κρούσματα του phishing τα τελευταία χρόνια?
Δυστυχώς, ναι. Mm-hmm. Δυστυχώς. Και έχουμε δει και πάρα πολλές επιθέσεις και πάρα πολλές απάτες. Ναι. Δηλαδή, βλέπω και εγώ στα νέα, φαντάζομαι στην τηλεόραση και διαβάζω και στα ηλεκτρονικά κέντυπα μέσα, ότι πολλές απάτες γίνονται που εξαπατούν ηλικιωμένους ανθρώπους που ζητάνε χρήματα, που λένε διάφορα εφάνταστα πράγματα. Ναι. Τα ίδια συμβαίνουν και με μεγάλη ένταση και στα ηλεκτρονικά μέσα. Δηλαδή βομβαρδιζόμαστε από phishing, από spam emails, από διάφορα smishing όπως λέγονται, τα SMS και από voice. Δηλαδή πολλές φορές παίρνουν ότι είναι το PayPal, ότι έγινε μια συναλλαγή από την τράπεζα και σου ζητάνε να δώσεις τα στοιχεία σου.
Ακριβώς.
Γίνονται πάρα πολλά τέτοια πράγματα, στα οποία θα συμβούλευα τους ακροατές να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή καλύτερα καμιά φορά να ταλαιπωρήσουν και μια τράπεζα ή έναν οργανισμό με μια ερώτηση παραπάνω ή με ένα τηλέφωνο παραπάνω, ή κλείστε και θα σας καλέσω εγώ στο, πώς να πω, στο τηλέφωνο της τράπεζας που γνωρίζω, παρά να ακολουθήσω τις διαδικασίες. Και ποτέ όλοι αυτοί οι οργανισμοί δεν θα είναι επιτακτικοί, ξέρετε, με ένα έντονο ύφος προστακτικοί στο να κάνουμε κάτι.
Μάλιστα.
Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι από το τηλέφωνο με βία εκείνη τη στιγμή και δεν δίνουμε πρόσβαση σε κανέναν ποτέ για κανέναν λόγο.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ήταν πολύ διαφωτιστική η συζήτησή μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συνομιλία μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μας δίνετε και για τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με τους πολίτες.
Άλλη μόνο, η δουλειά μας είναι αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Χρήστος Ξενάκης, καθηγητής κυβερνοασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και επικεφαλής της ελληνικής ομάδας κυβερνοασφάλειας. Συζητήσαμε το φαινόμενο του phishing, δηλαδή της ηλεκτρονικής απάτης. Αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος καθηγητής, μεταξύ άλλων και τα βασικότερα, πρώτον, δεν δίνουμε τα στοιχεία μας σε καμία περίπτωση, ειδικά όταν αφορά σε τραπεζικούς λογαριασμούς, και δεύτερον, καλό είναι να έχουμε τοποθετήσει στον υπολογιστή προγράμματα προστασίας για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Η ώρα έχει πάει 9:20. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σπυρόερα, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλληνού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη ενδιαφέρουσα συνέντευξη, εκτιμώ, της σημερινής εκπομπής, που αφορά σε ένα θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά επίκαιρο τις τελευταίες μέρες, και μιλάμε για το μεταναστευτικό. Να καλησπερίσω την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κυρία Βόζενμπεργκ.
Καλησπέρα, κύριε Φαναριώτη, από το Στρασβούργο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ, κατά πρώτον, να σας συγχαρώ, γιατί η Ελλάδα πήρε για πρώτη φορά Προεδρία Επιτροπής μετά από 20 χρόνια και την πήρατε εσείς. Πρόκειται για την ΤΡΑΝ, την Επιτροπή Μεταφορών, Τουρισμού και Ναυτιλίας.
Είναι αλήθεια ότι την πήρε η Ελλάδα μας. Αλλά σημασία έχει, κύριε Φαναριώτη, να τονίσουμε ότι ήταν επιτυχία μας το ότι μπορέσαμε να πείσουμε την Πρόεδρο, για πρώτη φορά να συμπεριλάβει τον τουρισμό ως ένα αυτοτελές χαρτοφυλάκιο στην Επίτροπο Μεταφορών. Ή στον Επίτροπο Μεταφορών. Ξέρετε ότι ενώ είναι η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, ο Επίτροπος ή η Επίτροπος κάθε φορά ήταν μόνο μεταφορών. Και ο τουρισμός ως μονάδα και ως μέγεθος ήταν κατακερματισμένο, μπορούμε να πούμε, σε διαφόρους επιτρόπους. Ενώ έχει να κάνει και με κονδύλια που δίδονται στα κράτη-μέλη για το βιώσιμο τουρισμό, έχει να κάνει με τη διασυνδεσιμότητα των κρατών μελών μέχρι και την τελευταία και το τελευταίο χωριό μια χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή είναι η διασυνδεσιμότητα, έχει να κάνει με την ασφάλεια που συνδέεται των μεταφορών όταν συνδέεται με τον τουρισμό. Τώρα λοιπόν συμπεριελήφθη και βέβαια, όπως πολύ σωστά τονίσατε, στην επιτροπή μας εμπεριέχεται και η ναυτιλία, που είναι πολύ σημαντικός οικονομικός παράγων για τη χώρα μας.
Βέβαια, είμαστε πρώτοι στον κόσμο στην εμπορική βέβαια. Ναυτιλία. Ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω μαζί σας για το μεταναστευτικό, γιατί ίσως να μην το ξέρουν οι ακροάτριες και οι ακροατές του πρώτου προγράμματος. Στις δύο προηγούμενες θητείες, ο βασικός σας φάκελος ήταν το μεταναστευτικό και έχετε κάνει πάνω από 100 παρεμβάσεις, ερωτήσεις, ομιλίες.
Όχι μόνο αυτό. Καταρχάς να πούμε ότι συνεχίζω να είμαι τακτικό μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, στην οποία εμπεριέχεται, αλλά είχα και την τιμή να διαχειριστώ τον φάκελο της διαχείρισης κρίσεων, έναν από τους φακέλους του καινούριου νομοθετήματος για το άσυλο και τη μετανάστευση, ενός ισορροπημένου νομοθετήματος που πλέον τώρα αξιώνουμε να εφαρμοστεί από όλα τα κράτη-μέλη, χωρίς διακρίσεις και κυρίως χωρίς μια άδικη μεταχείριση σε βάρος των κρατών μελών, όπως η χώρα μας, που είναι πρώτες πύλες εισόδου.
Ναι. Ας πάμε και στην ουσία του θέματος τώρα. Με όλη αυτή τη στάση που έχουν τηρήσει η Γερμανία, σήμερα η Ολλανδία ζήτησε να εξαιρεθεί, σχεδόν οι περισσότερες χώρες που ήταν στο Σέγγεν θέλουν να καταργηθεί, ουσιαστικά καταργούν μονομερώς τη συνθήκη. Πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό, πώς θα μπορούσαν να αντιδράσουν οι χώρες πρώτης υποδοχής όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, οι οποίες κινδυνεύουν να βρεθούν μπροστά σε μια νέα προσφυγική κρίση, ίσως και ανάλογη του 2015. Τι νομικά όπλα μπορούν να χρησιμοποιήσουν?
Καταρχάς να σας πω ότι θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει αυτό το ντόμινο, διότι ήδη η συντριπτική πλειονότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντιδρά στη μονομερή κατάργηση της συνθήκης. Είναι μεν ένα δικαίωμα να εξηγήσουμε μια εξάμηνη αναστολή, ας πούμε, όταν υπάρχει σοβαρός λόγος, αλλά ο σοβαρός λόγος πρέπει και να δικαιολογείται και να τυχάνει έγκρισης από την Επιτροπή. Μην ξεχνάμε, κύριε Φαναριώτη, ότι ακόμη οι αρμόδιοι επίτροποι μόλις χθες ανακοινώθηκαν, δεν έχουν αναλάβει.
Σωστά.
Επομένως, αυτές οι συμπεριφορές είναι σε ένα, θα λέγαμε, μετέωρο στάδιο, γιατί οι επίτροποι που αποχωρούν τώρα ενδεχομένως διαχειρίζονται στην εξέλιξή τους φακέλους που έχουν χειριστεί και δεν μπαίνουν σε μια καινούργια συζήτηση. Μόλις τώρα βρισκόμαστε, φανταστείτε, μετά τις εκλογές, στη δεύτερη ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Όλα λοιπόν είναι σε εξέλιξη. Αυτό το οποίο ρητά και κατηγορηματικά λέει η Ελλάδα, διαστόματος του Πρωθυπουργού, αλλά και του αρμόδιου Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, και δεν δεν το λέει μόνο η Ελλάδα, το λέει η Αυστρία, το λέει η Πολωνία που είναι πια πολύ μεγάλη δύναμη μες στο κοινοβούλιο και βέβαια η μία μετά την άλλη χώρες, ότι από τη μια δεν νοείται μονομερής κατάργηση της συνθήκης Σέγγεν, μιλάμε με όρους διάρκειας, και αφετέρου ότι δεν θα δεχτούμε κατηγορηματική αυτή η δήλωση να είμαστε δεύτερης ταχύτητας κράτος μέλος, δηλαδή ως χώρες πρώτης υποδοχής να σηκώνουμε το μεγαλύτερο βάρος.
Που επίσης, το έχουμε σηκώσει κιόλας για πολλά χρόνια.
Ναι, αλλά έχει αναγνωριστεί ότι από το 19 και μέχρι σήμερα υπήρξε μια ικανοποιητική και μάλιστα γρήγορη και ουσιαστική μέσα στα πλαίσια του νόμου διαχείριση από την Ελλάδα, η οποία, το τονίζουμε στις παρεμβάσεις μας, έχει συμβάλει και στη διάσωση εκατοντάδων χιλιάδων ζώων στη θάλασσα, γιατί εμείς έχουμε θαλάσσια σύνορα. Αυτό λοιπόν που περνάμε ως μήνυμα και έτσι θα γίνει, άλλο η κατάργηση των εσωτερικών σύνορων που δεν επιτρέπεται όταν υπάρχει συνθήκη της Σέγγεν, και άλλο η φύλαξη αποτελεσματική των εξωτερικών σύνορων στην οποία η Ελλάδα έχει λάβει ένσημα, κύριε Φαναριώτη.
Βεβαίως.
Και πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Όταν δεν τηρείται η συμφωνία επιστροφών εκείνων που δεν δικαιούνται άσυλο, όπως παραδείγματος χάρη η Τουρκία, το τονίσαμε προχτές στις παρεμβάσεις μας και η ομιλούσα και άλλοι συνάδελφοι, θα πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή απάντηση με την αναθεώρηση της οδηγίας για τις επιστροφές, οι οποίες τώρα όπου γίνονται, γίνονται με διμερείς συμφωνίες. Αυτό όμως δεν είναι ευρωπαϊκή πολιτική. Είναι μια αποτυχία της ευρωπαϊκής πολιτικής. Επίσης, είμαστε σε στάδιο εξέλιξης και μένει να το δούμε σε πράξη την αποτελεσματική πάταξη των διακινητών και τη δημιουργία νομίμων οδών μετανάστευσης.
Ναι, και οι ροές έχουν μειωθεί.
Ελέγχονται.
Βεβαίως, και οι ροές, να πούμε, προς την Ελλάδα έχουν μειωθεί κατά 85% τον τελευταίο
έχουν χρόνο. Τα τελευταία χρόνια, και αν υπάρχει μια αύξηση κατά καιρούς, ελέγχεται με σωστή και επαρκή φύλαξη των εξωτερικών συνόλων και με γρήγορες διαδικασίες για την απονομή στο άσυλο εκεί όπου το δικαιούνται. Επομένως, η Γερμανία, η οποία προσπαθεί, για να τα λέμε όλα, με πολιτικούς όρους να διευθετήσει, θα λέγαμε, εσωτερικά τις προβλήματα πολιτικής, είτε γιατί αναπτύσσεται η ακροδεξιά ή κάποιες αριστερές φωνές που εντάσσονται σε φωνές διαμαρτυρίες, και μάλιστα στη Θουρυγγία που αυτό το πρώτο εμφανίστηκε το φαινόμενο, στην οποία σημειωτέων Θουρυγγία δεν υπάρχουν και μετανάστες. Είναι δηλαδή μια
παραδοξότητα,
πολιτική,
ναι.
Μια αμυντική πολιτική μιας Γερμανίας η οποία πέτυχε στην μεταναστευτική της πολιτική ως κράτος μέλος και όχι ως ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά δεν μπορεί και δεν δικαιούται και δεν θα το κάνει να αγνοήσει το σύμφωνο, αυτό το οποίο ψηφίσαμε στο τέλος της περασμένης πενταετίας και το οποίο είναι εφαρμοστέο από όλα τα κράτη-μέλη.
Η Γερμανία τώρα, υπάρχει ένα πρακτικό πρόβλημα, διάβαζα στη Γερμανική Ραδιοφωνία στην ιστοσελίδα της, διαθέτει πάνω από 3.800 χιλιόμετρα συνόρων. Και η Ένωση Αστυνομικών ανακοίνωσε ότι μόνο στην περιοχή του Άχεν θα χρειάζονταν περίπου 900 αστυνομικοί για να ελέγχουν τις σημαντικότερες διασυνοριακές διαβάσεις όλο το 24ωρο. Ωστόσο, η αστυνομία του Άχεν διαθέτει σήμερα περίπου 330 αστυνομικούς και είναι υπεύθυνη για μόνο ένα τμήμα των συνόρων που εκτείνεται σε περισσότερα από 200 χιλιόμετρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρακτικά, για να μπορέσουν να γίνουν οι έλεγχοι στο βαθμό που τον επιθυμεί η Γερμανία, αυτή τη στιγμή από πλευράς δυνάμεων ασφαλείας, δηλαδή αστυνομικούς, δεν επαρκούν για να γίνει κάτι τέτοιο.
Ναι, αλλά επειδή μιλάτε με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία είναι όντως εντυπωσιακά, είναι εσωτερικό της πρόβλημα. Ας το λύσει μια δυναμική και δυνατή χώρα, η οποία κινεί τα ουσιαστικά, είναι, θα λέγαμε, η ατμομηχανή της οικονομίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλει να λύσει αυτό το πρόβλημα που την αφορά, όχι όμως παραβιάζοντας νόμους, οι οποίοι επαναλαμβάνω εγώ, αν θέλετε, αιμονικά και ίσως και κουραστικά, θα ισχύσουν για όλα τα κράτη-μέλη. Οι συνέπειες υπάρχουν. Υπάρχουν διαδικασίες επί παραβάση, υπάρχουν πολλά μέτρα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν. Ουσιαστικό είναι όμως, επειδή ξεκινάμε μια νέα περίοδο και μια νέα πενταετία με πάρα πολλά και άλλη, αν θέλετε, θέματα. Τι είναι το θέμα της ενέργειας που έχει προκύψει. Έχουμε δύο πολλοί πολέμους στη γειτονιά μας. Αυτά είναι τα μείζωνα ζητήματα, από τους οποίους και γεννώνται και η αύξηση διαφορετικών μεταναστευτικών ροών, οι λάθος πολιτικές που έχει ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πλέον καλείται να τις αντιμετωπίσει, να τις βάλει στο τραπέζι, όπως παραδείγματος χάρη την ευρωπαϊκή πλέον πολιτική για την άμυνα που έχει προτείνει και ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, και η οποία έχει μπει και αυτή στο τραπέζι, και ο τρόπος που θα χρηματοδοτηθεί, γιατί καταλαβαίνουμε ότι και η άμυνα, όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και συνδέονται και με την παράτυπη μετανάστευση. Επομένως, η Γερμανία δεν θα δώσει την γραμμή ή το νεύμα να ακολουθηθεί ένα ντόμινο, αν θέλετε, μιμητικής συμπεριφοράς. Δεν θα επιτραπεί από τους θεσμούς.
Έχετε απόλυτο δίκαιο. Να σας πω τώρα μια είδηση, επειδή το έχουμε συζητήσει παλιότερα το θέμα μαζί σας. Μια είδηση που πέρασε στα ψηλά. Ο Σόλτς και ο πρόεδρος της Κένιας, ο Ρούτο, πριν από δύο μέρες, το διάβαζα στο σελίδα του ARD, του γερμανικού δικτύου, συμφώνησαν σε μέτρα που στοχεύουν να επιτρέψουν σε περισσότερους ειδικευμένους εργάτες, το τονίζω αυτό, από την Ανατολική Αφρική να εγκατασταθούν στην Ευρώπη, αλλά και να διευκολύνουν το ταχύτερο επαναπατρισμό των μεταναστών που δεν τους έχει δοθεί το δικαίωμα διαμονής. Και μάλιστα επισημαίνει το ARD ότι με το γυράσκον και συρρυκνούμενο εργατικό δυναμικό, ειδικοί λένε ότι η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρειάζεται περίπου 400.000 ειδικευμένους μετανάστες το χρόνο. Το ένα είναι λοιπόν ότι θα μπορούσαν να γίνουν, να αποδεχθούν μετανάστες οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι και μπορούν να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό.
Το έχουν κάνει αυτό από το 2015, κύριε Φαναριώτη.
Ναι,
έκαναν επιλογές εξειδικευμένου δυναμικού και από ένα σημείο και μετά ενδεχομένως τους ξέφυγε ο έλεγχος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα επιβάλλουν κανόνες οι οποίοι δεν είναι κοινά εφαρμοστοί, επειδή αυτό συμφέρει τη Γερμανία.
Έχει
αυτό δεν θα επιτραπεί.
Βέβαια, βέβαια.
Δεν θα επιτραπεί.
Αλλά,
είμαστε ήδη σε συζητήσεις πάνω σε αυτό το τομέα, πάρα πολύ έντονες εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό
στο Κοινοβούλιο εννοώντας.
Το σχέδιο πάντως, το οποίο είχε ανακοινωθεί ή μάλλον είχε προταθεί, ήταν να δοθούν κίνητρα στις αφρικανικές χώρες, υπό τη μορφή χρημάτων κατά κύριο λόγο, να δοθούν κίνητρα ώστε να μην φεύγουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες αναζητώντας μέσα από επικίνδυνες οδούς μια καλύτερη τύχη στην Ευρώπη. Αυτό δεν νομίζω ότι έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Δηλαδή...
Δεν έχει προχωρήσει γιατί είναι αποσπασματική κίνηση.
Αχα.
Αυτό που έπρεπε να έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μεριμνώντας και προληπτικά ήταν επί σειρά ετών να επενδύει σε αυτές τις τρίτες χώρες, να υπάρχουν υποδομές και τρόπος να ζήσουν οι άνθρωποι για να μην μεταναστεύουν. Το να κάνεις μια κίνηση η οποία φαίνεται σαν αποσπασματική και αν θέλετε για να λύσει προσωρινά ή πρόσκαιρα ένα πρόβλημα, δεν είναι ευρωπαϊκή, κοινή ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης και ασύλου. Αυτή αποτυπώνεται σε ένα νομοθέτημα το οποίο θα εφαρμοστεί. Είτε το θέλει η Γερμανία είτε δεν το θέλει.
Ναι.
Μπορεί να ακούγομαι λίγο αυστηρή, αλλά εγώ μιλάω πάντα θεσμικά και μιλάω πάντα με τη γλώσσα της συντριπτικής πλειονότητας των Ευρωπαίων πολιτών. Μπορεί να υπάρχουν οι ακραίες φωνές οι οποίες έλεγαν, αν θέλετε, από τη μια πλευρά ανοίξτε τα σύνορα και περιμένετε. Μιλάμε για τη δική μας πολιτική που ασκήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ με το λιάζονται και εξαφανίζονται και μετά ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες τέτοιες αριστερές φωνές, αν θέλετε, μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες όμως δεν αποτελούν πλειοψηφίες και δεν μπορούν να περάσουν αυτές τις γραμμές στη συντριπτική πλειονότητα των υπολείπων, οι οποίοι θέλουν να εφαρμόζονται οι κοινές μας αποφάσεις, οι οποίες τα νομοθετήματα δεν είναι πρόχειρα. Τα δουλεύουμε επί χρόνια, με πολλές διαπραγματεύσεις, με πολλές τροπολογίες, με συμβιβασμούς και σας λέω, δεν είναι τέλειο το νομοθέτημα που έχουμε, είναι όμως ισορροπημένο και προσπαθεί να καλύψει όλες τις πλευρές που θα πρέπει να εφαρμοστούν. Δεν είναι το τέλειο νομοθέτημα, κανένα νομοθέτημα δεν είναι τέλειο όταν αναφέρεται σε κράτη-μέλη που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετικό πληθυσμό, διαφορετική οικονομία. Έτσι δεν είναι. Είναι απόλυτα λογικό αυτό σε μια τεράστια οικογένεια όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που αριθμεί μισό δισεκατομμύριο ανθρώπους.
Έτσι είναι κυρία Βόζενμπεργκ. Εγώ διάβαζα, να σας πω ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο δείχνει ποιο είναι το πρόβλημα στην ουσία, στο βάθος του μεταναστευτικού. Το διάβαζα στη Süddeutsche Zeitung. Υπήρχε ένα μικρό χωριό στη Γερμανία με περίπου 200 κατοίκους. Εκεί πέρα στείλανε 100 πρόσφυγες σε καταβλισμούς για να μείνουν από το Αφγανιστάν. Και μια Γερμανίδα δήλωσε στα μέσα τα τοπικά εκεί ότι εγώ το καλοκαίρι μου αρέσει να κάθομαι στον κήπο μου, στον ήλιο και να κάνω γυμνόστιθη ηλιοθεραπεία.
Α, ναι, το θυμάμαι.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ναι, ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα ο Αφγανός, ο οποίος θα περάσει από εκεί, και όχι ότι φταίει ο άνθρωπος, αλλά η κουλτούρα στη χώρα του είναι ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να πηγαίνουν ούτε σχολείο. Δεν ξέρουμε τι θα μπορούσε να δημιουργηθεί. Δηλαδή,
και πώς θα αντιδράσει.
Και πώς θα αντιδράσει και όλα αυτά. Γιατί είναι ένα πρόβλημα αυτό, και η αισθητική
πρόβλημα.
Και ο πολιτισμός είναι πρόβλημα σε αυτό.
Βεβαίως, γιατί μην ξεχνάμε ότι η στρατηγική και η οργανωμένη ενσωμάτωση έχει πάρα πολλά στάδια των ανθρώπων αυτών, ούτως ώστε να μπορέσουν ενσωμάτωση, τι θα πει, να μπορώ να συνυπάρξω με νοοτροπίες τις οποίες δεν γνωρίζω, να τις μάθω, να εκπαιδευτώ.
Και να τις αποδεχτώ.
Όταν έρχεσαι όμως σε μια χώρα η οποία έχει συγκεκριμένες αρχές, ή θα μείνεις σε αυτή τη χώρα ακολουθώντας αυτές τις αρχές, ή θα φύγεις.
Ναι, βέβαια.
Δεν μπορεί να μας επιβάλλουν εκείνοι που έρχονται νοοτροπίες οι οποίες δεν εναρμονίζονται με τον δυτικό πολιτισμό και με τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής.
Ακριβώς.
Αυτό είναι αυτονόητο.
Ναι. Απλώς το είπα ως παράδειγμα, έτσι, striking, εντυπωσιακό.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό, βέβαια. Ναι. Είναι και χαρακτηριστικό.
Τώρα, μετά την Ιταλία, η οποία δημιούργησε δύο κέντρα κράτησης στην Αλβανία, το Λονδίνο, στην πρόσφατη συνάντησή του, ο κ. Στάρμερ με την Μελόνι, εξέτασε και αυτό σε ένα μοντέλο Αλβανίας, όχι στη Ρουάντα βέβαια, γιατί αυτό απορρίφθηκε, αλλά σε άλλες χώρες. Συνιστά αυτό μια λύση, ή έστω, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα αποσπασματικό μέτρο ή ένα κάπως πιο αποτελεσματικό, κυρία Βόζενμπεργκ?
Εγώ θα σας πω ότι, επειδή τώρα ξεκινάει ο νέος επίτροπος, στην ατζέντα που θα τοποθετηθεί πλέον η αλλαγή συγκεκριμένων κρατών μελών ως προς την πολιτική και ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστεί το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση, ενδεχομένως να συζητήσει εναλλακτικές πρακτικές που πάντα όμως δεν θα αποκλίνουν από το νομοθέτημα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να ψηφίζουμε ένα νομοθέτημα που έχει όλες τις πλευρές, από την είσοδο, από την ένταξη, από τις επιστροφές, από τις διαδικασίες ασύλου, από την οργάνωση των κέντρων κράτησης και υποδοχής, ή των τρόπων με τον οποίο εκπαιδεύονται εκείνοι οι οποίοι δικαιούνται να έχουν άσυλο. Αυτά θα είναι κοινά για όλα τα κράτη-μέλη. Οι όποιες αποκλήσεις θα πρέπει να αποφασιστούν πάντα εναρμονισμένες με τον νόμο.
Πάντως, αποτελεί δοκιμασία για την Ευρωπαϊκή Συνοχή η στάση της Γερμανίας, και γι' αυτό μετέβηκε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος στο Βερολίνο για να δώσει την πρώτη μάχη για τα...
Ναι, εκτιμώ ή θέλω να πιστεύω, μπορώ να το πούμε και έτσι, γιατί είμαι και αισιόδοξος άνθρωπος, ότι θα επικρατήσει η λογική και η ουσιαστική επίδραση και στο ανώτατο επίπεδο. Είναι και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι τα όμορα κράτη-μέλη, το Συμβούλιο βεβαίως των αρχηγών κρατών δεν θα μπορέσουν να συνηγορήσουν στη συνέχιση αυτού του φαινομένου, ούτε και η Γερμανία, ούτε και τη Γερμανία συμφέρει να απομονωθεί, εννοείται. Γιατί όλες οι επιδράσεις, και ιδιαίτερα στην οικονομία, είναι με όλα τα κράτη-μέλη. Η Γερμανία δεν είναι αυτόνομη. Δεν είναι ένα κράτος μόνο του.
Προφανώς. Άρα
απλώς τυχαίνει να είναι πολύ ισχυρή.
Σωστά. Είναι η ατμομηχανή μαζί με τη Γαλλία. Άρα σε έξι...
Με πολλά προβλήματα βέβαια τώρα πια και στην βιομηχανία της, και με κινδύνους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Κίνα. Όλα αυτά τα σκέφτεται μια Γερμανία η οποία κινδυνεύει από μεμονωμένες πρακτικές να απομονωθεί.
Μάλιστα. Άρα σε έξι μήνες λέτε ότι αυτό θα μπορούσε να σταματήσει, το οποίο συμβαίνει τώρα με τη μία...
Ίσως και νωρίτερα.
Α, ωραία.
Ίσως και νωρίτερα. Ναι. Ίσως και νωρίτερα θέλω να πιστεύω, αλλά μένει να το δούμε, κύριε Φαναριώτη. Εδώ κάθε πρόβλεψη είναι
παρακινδυνευμένη,
έολη. Αυτό το οποίο μπορούμε με κατηγορηματικό τρόπο να λέμε, ότι ή αποφασίζουμε ότι συνεχίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενιαία με συμμόρφωση όλων των κρατών μελών στα νομοθετικά πλαίσια που ψηφίζονται με πρόταση της Επιτροπής, με συντριπτικές πλειοψηφίες από το Κοινοβούλιο και με έγκριση από το Συμβούλιο, ή διαφορετικά πάβουμε να μιλάμε για ευρωπαϊκό τρόπο ζωής.
Ας ελπίσουμε ότι θα διατηρηθεί ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής. Προσωπικά είμαι φιλευρωπαϊστής μέχρι το κόκαλο.
Βέβαια. Εννοείται.
Θα το ξέρετε. Άλλωστε πολλά χρόνια ανεβαίνω.
Βεβαίως.
Λοιπόν, κυρία Βόζενμπεργκ, ήταν πολύ διαφωτιστική η συζήτησή μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Πάντα στη διάθεσή σας.
Να είστε καλά, κυρία Βόζενμπεργκ. Ήταν η κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει άριστα το μεταναστευτικό, καθότι στις δύο προηγούμενες θητείες της ήταν ο βασικός της φάκελος. Και για πρώτη φορά η Ελλάδα με την κυρία Βόζενμπεργκ πήρε και την Προεδρία της Επιτροπής Μεταφορών, Τουρισμού και Ναυτιλίας. Λοιπόν, το μεσημέρι έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν της ΕΡΤ με τίτλο «Η δική μας ΕΡΤ». Είναι ο τίτλος του νέου προγράμματος της ΕΡΤ για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Πρόκειται για ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα, την παρουσίαση του οποίου έκαναν η διευθύνουσα σύμβουλος Κατερίνα Κασκανιώτη, οι γενικοί διευθυντές ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, ο γενικός διευθυντής της ΕΡΤ 3 και ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος. Φέτος το πρόγραμμα της ΕΡΤ ενισχύεται με νέες εκπομπές, σειρές και ταινίες. Συγκεκριμένα στο ΕΡΤ News θα υπάρχουν καθημερινά 7 μέρες την εβδομάδα, στις 10 το βράδυ εκπομπή με θέματα πολιτικής επικαιρότητας και ευρωπαϊκά θέματα, όπως επίσης θα υπάρχουν εκπομπές έρευνας, εκπομπές που αφορούν την περιφέρεια και τη Βόρεια Ελλάδα και καθημερινά ένθετα. Τώρα, σε ό,τι αφορά στη μυθοπλασία, η ΕΡΤ επανέρχεται με νέους κύκλους επεισοδίων στις σειρές Η Παραλία, Ηλέκτρα, Έρημη Χώρα και νέες σειρές όπως την Αρχελάου 5 και το Δίχτυ Η Μαρία που έγινε Κάλλας, όπως και τις σειρές Απαραίτητο Φως και Μαμά στα Κρυφά, οι οποίες θα αρχίσουν από το 2025. Επιπροσθέτως, η ΕΡΤ1 θα έχει καθημερινές ψυχαγωγικές εκπομπές και τηλεπαιχνίδια, ενώ η ΕΡΤ2 εκπομπές για παιδιά, κινηματογραφικές ταινίες και σειρές της ΕΡΤ3, της ΕΡΤ που άφησαν ιστορία. Ενώ στην ΕΡΤ3 θα μεταδίδονται και όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα και οι διεθνείς διοργανώσεις, όπως και εκπομπές πολιτισμού για την τέχνη και την περιφέρεια. Τέλος, το Earthflix, η πλέον δημοφιλής πλατφόρμα στην Ελλάδα, με 510.000 θεάσεις ημερησίως, ενισχύεται με νέες σειρές και ταινίες. Καλή επιτυχία στην ΕΡΤ. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9:03 λεπτά. Κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσω τη Μαρία Σφυρόερα, τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, την Μαριάντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλους για μια και όλες για μια όμορφη βραδιά. Γεια σας. To share all my love.
hearts that beat as one. Our lives have just begun. I'll hold you close in my arms. I can't resist your charm.